Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja je mladi violončelista Petar Pejčić, a on je jedan od pobednika eminentnog internacionalnog takmičenja Ana Cool, koje je održano u Gracu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas sam u svetu muzike violončela, upravo zato što je ovo instrument mog današnjeg gosta, a dobar dan želim Petru Pejčiću, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas naš.
Iskrene čestitke u ime slušalaca emisije Susretanje i u moje lično ime, upravo na ovoj sjajnoj nagradi koju ste dobili na takmičenju Ana Cool, koja je održana u Gracu, pa evo da podelimo utiske, možemo da kažemo sveže su to informacije.
Svakako sveže informacije, utisci su brojni, naravno samo pozitivni, veliko iskustvo kao i uvek, kao i svako veliko takmičenje, a pogotovo je veliko zadovoljstvo kad je uspešno, je tako?
Tako je. Da malo objasnimo i slušalcima emisije Susretanje, da predstavimo ovo takmičenje, kako je ono formalno koncipirano?
U pitanju je prvo održavanje internacionalnog takmičenja Ana Cool u Gracu. Do te ideje je došlo pre, čini mi se, 2 godine. Poznato takmičenje u Licenu, nažalost, se zatvorilo, dakle nije više u opticaju. I onda je Austriji falilo jedno veliko takmičenje, pogotovo za mlade violončeliste i umetnike. I onda su organizatori došli na ideju da se održi baš u Gracu. U žiriju, između ostalog, sedi veoma renominarni profesori kao što je profesor David Geringas, profesor Vensin Yang, profesorka Monika Leskovar, profesor Mlenjik i profesor Arp. Tako da je ozbiljan žiri i bilo mi veliko zadovoljstvo da ih sve upoznam na tako ličnom nivou.
Šta ste sve svirali na ovom takmičenju, odnosno kako izgleda vaš takmičarski program?
Program je vrlo obiman. U prvoj rundi se svirala Popperova etida, broj 22, čini mi se, i preludijum ili žiga iz treće svite za solo violončelo od Johana Sebastiana Baha. U drugoj rundi je bio program po izboru od 25 do 30 minuta. Tu sam svirao preludijum iz 6. Bahove svite. Svirao sam i prvi stav Beethovenove Adur sonate za klavir i violončelo, prva dva stava Beethoven F-dur sonate, kao i humoresku od Mstislava Rostropovića, a u finalu Elgarov koncert, koji sam mogao da sviram kao jedan od dobitnika nagrade i sa
Filharmonijom
u Gracu, tako je, pod palicom dirigenta Inga Ingenzanda.
Koliko ste se pripremali za ovo takmičenje?
Pripreme za svako veliko takmičenje traju mesecima, za ovo takmičenje konkretno recimo 3 meseca, s tim što sam Egarov koncert prvi put spremao pogotovo za ovo takmičenje jer mi nije bio u repertoaru, tako da je to svakako bio dobar povod da spremim ovaj koncert koji ću siguran sam svirati cel život.
Ovaj koncert jeste jedan od najeminentnijih koncerata i nalazi se na repertoaru svih velikih izvođača, violončelista. Kako se bira program za jedno takmičenje?
Pa, uglavnom se sviraju stvari koje su već prvo dobro poznate, dakle, savremena dela kako kad, baš kad se traže, a vrlo je bitno da je umetnik dobro upoznat sa programom. Dakle, ja sam te stvari koje sam svirao u prvoj i drugoj etapi na drugim takmičenjima izvodio, kao i na raznim koncertima, tako da vrlo dobro sam upoznat sa repertoarom. A eto u finalu je bio
ste svirali novi koncert
nešto novo,
koji,
tako je,
od skoro na vašem repertoaru. Kada ste odsvirali svaku tu etapu, da li ste bili nekako sigurni da ćete ići dalje? I uopšte, kako vi kao umetnik, koliko ste kritični prema sebi?
Generalno je veliki stres između i za vreme svake runde, na bilo kom takmičenju veliko malo. Bio sam veoma zadovoljan svirkom u svakoj etapi, pogotovo u finalu, ali nikad se ne zna, konkurencija je fenomenalna, upoznao sam sjajne mlade čeliste s kojima do sad nisam imao kontakt, ali sam siguran da ćemo svi mi da se susrećemo vrlo često u budućnosti, kako na majstorskim kursevima, tako i na drugim velikim konkursima.
Koliko za vas znači činjenica da eminentni ljudi sede u žiriju? Koliko to možda onako predstavlja neku dodatnu tremu i dodatnu motivaciju da se baš njima pokažete u najboljem svetlu?
Svakako, jedna od najvećih nagrada s ovog takmičenja je konsultacija sa članima žirija, pogotovo sa profesorom Geringasom, koji mi je zaista rekao fenomenalne stvari o Elgarovom koncertu, tako i o meni kao umetniku. Rekao mi je da ga dosta podsjećam na Iva Pogorelića, što je bio svakako veliki kompliment, pošto ga on lično poznaje. Konsultacija sa žirijem, kao i prilika da sviram ovim velikim profesorima, koji će sigurno sedeti na velikim konkursima i ocjenjivati medalje. Prilika da se ovako rano upoznamo je dragocena.
Zašto vam je važno da se pojavite na takmičenju?
Kao mladi čelista, kao mladi umetnik, vrlo je bitno imati kraće ciljeve, dakle bliske ciljeve. Moj konačni cilj je da budem solista, da imam veliku karijeru, ali naravno do tad moraju postojati neki bliži ciljevi. Takmičenje je svakako nešto sjajno, prvo kao inspiracija za rad, kao povod za pripremanje i učenje novog programa, kao i obnavljanje nečeg već poznatog i već pomenuto upoznavanje sa kolegama s kojima ću raditi ceo život.
Kako birate takmičenja?
Najčešće po žiriju. To je, budući da se takmičenje odigrava prvi put ove godine, doveli su profesora Geringasa, takođe i to je izgledalo kao mali cello fest. Doveli su takođe i profesora Schmidt i profesora Mainza, koji su svirali, dakle, kao cello duelo, njihov kameni sastav, sjajan koncert. Profesor Geringas je takođe izveo dela sa njegovog novog albuma na koncertu. Tako da uglavnom članovi žirija, naravno nagrade, lokacija, to su negde glavni razlozi.
Kada pogledate ostale izvođače, ne znam koliko ste bili u mogućnosti da ih slušate, ali pretpostavljam da ste mogli da u toj nekoj knjižici koja prati takmičenje da pročitate, kakvi su njihovi repertoari? Koliko su oni različiti? Koliko su slični međusobno i opšte? Koji je to neki afinitet muzike koju sviraju mladi čelisti danas?
Pa postoji, neću reći nažalost, ali svakako velika sličnost. Svi mi sviramo te neke iste koncerte koji vremeno mogu postati malo naporni za slušanje, pogotovo nama čelistima, ali sam imao prilike da čujem neka dela koja u životu nisam čuo u njihovoj sjajnoj interpretaciji izvođenju, kojima planiram da se bavim u bliskoj budućnosti, tako da nisam izašao na ovo takmičenje nikad možda ne bi ni čuo ta dela. Tako da to je svakako nešto dragoceno.
Pripremali ste za ovo takmičenje Elgarov koncert i uspešno ga svirali sa filharmonijom iz Graca. Kako pripremate jedan koncert i koliko mogućnost da čujete prosto neke druge interpretacije oblikuje i vašu interpretaciju?
Svakako živimo u vremenu kad su najveće interpretacije dostupne vrlo lako, u roku 10 sekundi mogu da pustim bilo koje izvođenje bilo kog velikog čeliste tog istog koncerta, a naravno živim u Studerem u Leipzigu, u kome je Gewandhaus Orchester, koji dovodi sjajne soliste, čeliste, pijaniste, tako da imam priliku da čujem ne samo ovaj koncert u izvođenju tog sjajnog orkestra, već i generalno Elgarovu muziku, što je velika pomoć. Naravno, u pripremi jednog koncerta je neophodno i poznavati orkestarsku partituru i deonicu, iako se nekad svira s klavirom, da li s orkestrom, to nije važno. Muzika se i tu nalazi, dobrim delom, kao istraživanje biografije samog kompozitora, u kom je kontekstu pisano delo, koje godine, zašto, kako i tako dalje.
Dakle, u pripremu jednog koncerta mora se ući i u istorijskom i teorijskom i naravno i u tom interpretativnom stilskom smislu da bi se došlo do neke interpretacije. Koliko se trudite da vaša interpretacija bude nova, drugačija? Možete li već da govorite, s obzirom na uspešnost vaše karijere i ako ste mladi umetnik, o nekom vašem specifičnom stilu sviranja?
Moj glavni cilj u izvođaštvu je naći balans između te neobuzdane strasti koje svim umetnicima sa ovih prostora svakako poznata i neke vrlo jednog intelektualnog pristupa muzici koji je neophodan za svako veliko izvođenje, što svakako mogu naučiti od pedagoga sa kojim radim, profesora Petera Brunsa. Tako da to bi bio neki moj glavni cilj bilo kom delu koje sviram. Da li je Elgar, da li je Beethoven, da li je Brahms, nije važno. I to se ne postiže samo vežbanjem, već i istraživanjem umetnosti kao celine. Umetnosti tog vremena, kontekstu u kom je delo pisano i tako dalje. Tako da bi to bio neki cilj.
Da li je to jedan uobičajeni put razmišljanja umetnika vaše generacije? Da li ste razgovarali sa vašim kolegama?
Jesam. Možda zvuči malo brutalno, ali jeste to razmišljanje finalista.
Dakle, to zato i jeste finalista.
Imao sam priliku da se upoznam i da razgovaram sa jednim sjajnim mladim čelistom iz Velike Britanije, koji je Willard Carter, koji studira u Španiji kod profesora Moningetija, i s njim sam dosta dugo razgovarao generalno o Elgarovoj muzici, jer je Britanac, svakako dobro poznaje taj koncert, i imao sam prilike da čujem neke vrlo interesantne stvari. Dakle, ja ovde ništa nisam izmislio, samo se bavim tim nekim finesama koje su neophodne za jednu veliku interpretaciju, a drago mi je da se i moje kolege time bave, jer samim tim napreduje čelizam, a i konkurencija je bolja, što je svako za mene inspirativnije.
Da li vidite, na primjer, da vaše kolege koje dolaze iz nekih drugih zemalja, evo, Britanac studira u Španiji, vi odavde studirate u Nemačkoj, da traže zapravo mesta za studiranje po nekom drugačijem možda senzibilitetu od onoga odakle dolaze? Svakako da tome doprinosi i koji profesor, i opšte kod koga se profesora ide, ali čini se da na neki način jedna opšta atmosfera nekog prostora koji daje različite mogućnosti takođe utiče i oblikuje mladog umetnika.
Svakako. Jedan Britanac vrlo interesantno došao u Španiju da studira.
Da.
Jako Srbin sam došao u Nemačku da studiram. Što nije neobičano, ali sa druge strane ja u Nemačkoj tražim nešto što u Srbiji ne mogu da dobijem, ili u Srbiji ima nešto što u Nemačkoj ne mogu da dobijem. Tako da svakako je bitno gledati na umetnost iz više uglova, imati jednu široku perspektivu da bi neki jednoga dana ili danas ili kako god jedna interpretacija bilo kog dela bila na visokom nivou, jer u suprotnom to sve zvuči vrlo, neću reći jednostavno, ali svakako jednolično.
Mi imamo prilike da danas u emisiji Susretanja slušamo i upravo vašu interpretaciju Elgarovog koncerta sa Gradsfield harmonijom. Slušamo prvi i drugi stav i ovo je snimak sa koncerta pobednika.
Eko. Novi kralj flamenka. Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl. 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine. Eko.
Danas smo u svetu muzike violončela. Moj gost Petar Pečić, violončelista, jedan od pobednika internacionalnog takmičenja Ana Kul, koje je po prvi put održano u Gracu. I evo, imali smo prilike da slušamo upravo u Petrovoj interpretaciji uz filharmoniju iz Graca prvi i drugi stav Elgarovog koncerta za violončelo i orkestar. Ovo je snimak sa koncerta pobednika. Petre, evo, pomenuli ste, studirate u Leipzigu.
Tako je. Studiram u Leipzigu na fakultetu za muziku i teatar Felix Mendelssohn Bartholdy u klasi profesora Petera Brunca, s kojim radim već oko 3 godine, i planiramo da svakako nastavimo saradnju, jer se do sad pokazala vrlo uspešna.
Dobro, zašto ste njega odabrali?
Pa, duga je to priča. Do profesora Brunca sam došao preko čuvenog čeliste i soliste Jana Foglara, koji je održao koncert u Beogradu pre 6 godina. I tako sam s njim stupio u kontakt, i da skratim priču, dopao sam mu se, održali smo kontakt, slao sam mu snimke i on je preporučio da polako krenem sa studijom u Nemačkoj ili sa učenjem ili kako već. I preporučio je profesora Petera Brunca, kome sam takođe poslao snimak, imali smo par časova i tako je to krenulo.
To znači da profesor i student zapravo biraju jedan drugoga.
Tačno, svakako. Iako je veliki pedagog i perspektivan mladi umetnik, ne mora da znači da će funkcionisati. Nažalost, to je često slučaj, ali ja sam imao takvu sreću da pronađem profesora Brunca tako mlad. Siguran sam da ne bih bio ovde gde jesam bez njega, svakako.
Šta je to specifično u njegovoj pedagogiji? Pretpostavljam da ste se i negde informisali uopšte kako on radi sa mladim studentima. Šta je to nešto što vas je privuklo zapravo da radite sa njim?
Pa, svakako, kao i svaki veliki profesor, ima decenije iskustva, ali sa druge strane ima i znanje kako raditi sa mladim čelistim i umetnicima. Ja mu nisam ni prvi ni poslednji mladi student. I sam čuo sam samo najbolje, a ne samo to, nego i slušajući njegove interpretacije, njegove brojne CD-ove, bio sam oduševljen njegovom svirkom. I to je bio jedan od razloga da se odlučim baš za nje.
Kako se odvija nastava u Leipzigu? Koliko često imate časove violončela? Koliko oni traju? Da li su ograničeni? Uopšte, kako izgleda koncept studiranja? Šta imate od ostalih predmeta?
Pa, što se tiče violončela, fascinantno je koliko često imamo nastavu, budući da profesor Bruns, ja ne znam kako taj čovjek sve postiže, vodi Leipziški kamerni orkestar, svira u Leipziškom gudačkom kvartetu, ima klasu od 18 studenta i svakom od nas drži jednom nedeljno obavezno sat i po nastave. I, naravno, pored toga ima solo karijeru, tako da ja zaista ne znam kako on to postiže, ali sam svakako zahvalan na njegovom vremenu i samim tim imam i prostora da se razvijem kao čelista u takvom jednom okruženju kao što je Leipzig, studentski grad u kome postoje dva vrhunska prvoklasna orkestra, to su MDR, Mitteldeutscher Rundfunk Orchester, kao i čuveni Gewandhaus Orchester. Što se nastave tiče, nastava je tako prilagođena da ostaje dosta vremena za instrument, dakle za vežbanje. U razgovoru sa brojnim prijateljima i kolegama iz Beograda, na Fakultetu muzičke umetnosti čujem da oni u prvoj godini imaju dosta predmeta, teorija, ne znam tako to. S jedne strane mi toga imamo, rekao bih, možda premalo, ali s druge strane imam mnogo više vremena da radim na instrumentu, tako da između ostalog istorija muzike, instrumenti, Gehörbildung, što bi bio solfeđo, tonsat, što bi bila teorija, klavir, naravno, uporedni, vrlo bitno.
Imali kamerne muzike i uopšte tako tih nekih?
Postoje dva orkestarska projekta, jednom po semestru, dakle četiri godišnje, student je u obavezi da odsvira u šest. Postoji jedan operski projekat koji ću vrlo moguće uskoro da uradim. Operski projekat, mesec dana pripremanje jedne opere, studentski orkestar, i to je jedno sjajno iskustvo. A što se kamerne muzike tiče, toga ima napretek, kako od klavirskog dua do klavirskog trija, kvarteta, sveg i svačega. Studenti na fakultetu su sjajni, vrhunski violinisti, violisti, pijanisti, tako da imam prilike i da upoznam dela kompozitora i sa te jedne drugačije perspektive.
Rekli ste da je Leipzig univerzitetski grad, koliko zapravo, evo i na studijama muzike imate kolege koji su, možemo da kažemo, iz celog sveta?
Imam, pa mislim da je to, ja sam pokazatelj, dva najbolja prijatelja u Leipzigu su mi, jedan je iz Hondurasa, a drugi iz Indonezije. Tako da, od Amerike preko Evrope do istočne Azije, tako da iz cijelog sveta kolege, i svako je poseban na svoj način.
Upravo sam to htjela da vas pitam, koliko zapravo mladi ljudi koji dolaze sa drugih kontinenta nose možda neki drugačiji senzibilitet u odnosu na interpretaciju muzike koja je, da kažemo, sa evropskog kontinenta, ili ne?
Svakako, to je nešto što moje kolege ne mogu da shvate, taj neki srpski temperament koji, ja mislim, da ne postoji nigde drugde u svetu. koji pomaže i odmaže, zavisi šta se svira. Ali svako ima nešto posebno, čak nekad i nevezano za kulturu, nešto sasvim lično s čim se čovek nije susreo nikada, i učim od mojih kolega. Veliko mi je zadovoljstvo da sviram sa njima. I samim tim ja napredujem kao umetnik.
Koliko ste u mogućnosti da kroz taj pedagoški proces sami na neki način modelirate nastavu, u smislu da možete da odaberete neka dela koje biste želeli da radite sa profesorom, ili je prosto on na neki način strogo orijentisan i formulisan da morate da svirate ono što profesor nekako odredi?
Znate kako, ja sam godinama naučio da profesor najbolje zna. Dakle, on meni daje veliku slobodu tome šta ću ja da sviram. I neki studenti stvarno konsultuju se s njime, ali uglavnom idu na svoju ruku, dok sam ja ipak naučio da uvek biram program u konsultaciji s njim. Šta mi treba, šta ću svirati uskoro, na takmičenju, na recitalu. Sljedeće godine je Queen Elizabeth takmičenje, na koje planiram da izađem. Veliki program, da vidimo kako ćemo, šta, kada spremimo. Ne bih mogao to sam. Morao bi to da uradim u konsultaciji s njim. A s druge strane, tu postoje dela koje bi ja volao da sviram, koje možda nisu idealna za velike konkurse, ali ću ih svakako svirati ceo život, kao što je to Rahmanjinov sonata, koju sam trenutno počeo da spremam s velikim zadovoljstvom, Prokofijev sonata i tako dalje. Uglavnom, ruski autori, kao što možete da pretpostavite.
Da li ima nekih dela koja ne volite, a morate iz nekog razloga da svirate? Ne govorim sada o onim kompozicijama koji su možda na takmičenju obavezne kompozicije. I uopšte, kako jedan umetnik neko delo zavoli više, neko manje?
Pa, delo koje ću morati uskoro da spremam, a koje mi se ne svira preterano, je Haydn D-dur koncert. Ne zato što je Haydn je genije, nego što je taj koncert se i suviše često čuje i svira, da bih mogao ja nešto tu novo da kažem. A s druge strane, profesor ima jedno sjajno izvođenje tog koncerta kome se ja divim, i svakako mi pomaže da nađem to nešto posebno što će mog Haydna odvojiti od milion ostalih koji se čuju svakodnevno na fakultetu. Ali ja mislim da je to najveći izazov, da od nečega tako poznatog, tako često izvođenog, da se napravi nešto posebno, nešto novo. I to ja mislim da bi se svaki umetnik trebao da se bavi time. Svaki ozbiljan.
Od nedavno imate i novo violončelo.
Tako je. To je bila naporna nedelja za vreme takmičenja. Uopšte nije bilo u planu da ću svirati s orkestrom na koncertu pobednika koji se održao 22. februara. 23. februara u 12:10 sam u Hamburgu, trebao da sviram audiciju za instrument, tako da smo odmah nakon završnog koncerta koleginici ja seli u auto do Leipciga, potom od Leipciga vozim do Hamburga, ja sam u Hamburgu bio oko 11, a u 12:10 sam imao audiciju. Ali uprkos tome sam vrlo zadovoljan kako sam svirao, mislim da sam svirao na jednom vrlo visokom nivou, jako umoran i emotivno i fizički. I imam veliko zadovoljstvo i da kažem da mi je dodeljen instrument od Štefana von Beva, sagrađen u Parizu 2012. godine, jedan divan instrument s kojim ću imati prilike da se bliže upoznam ovih narednih nedelja.
Kada birate neki instrument, kako, šta je to što se vama na nekom instrumentu više dopadne ili ne?
Pa, uvek je privlačno izabrati neki stari instrument, neki italijanski instrument, jer to ima jedan veliki renome. A s druge strane, čelisti vrlo često zaborave da su ti instrumenti građeni za nešto drugo, za drugu upotrebu. Danas se svira u ogromnim salama pred 1500-2000 ljudi sa orkestrom, na žicama na kojima se nije sviralo do pre 70 godina, dok su instrumenti građeni u 21. veku i krajem 20. veka baš prilagođeni za nešto ovako. Neki su bolji, neki su lošiji, ali imam sreću da je ovaj moj instrument jako nov, vrhunski. Pored jednog ozbiljnog volumena, pruže i paletu boja, koje je tipično za neke stare instrumente, tako da sve to dolazi u obzir, ali profesor je kao i uvek od pomoći i u tome.
Vidim da zaista imate puno poverenje u profesora sa kojim radite.
Svakako da sad me nije izneverio, tako da...
Niste izneverili ni vi njega, tako da čini se u toj jednoj interakciji,
čini
zapravo poverenje.
Da.
se gradi ta vaša karijera. Sigurno da i instrument koji je dobar i kvalitetan daje i posebnost samoj interpretaciji.
Svakako. S tim što ne bi se trebalo oslanjati samo na instrument. Instrument je, kao što je rekao već pomenuti dragi moj prijatelj Jan Fogler, da je instrument samo 30% možda. A on svira na Stradivariju, tako da on bi znao.
Da, on bi sigurno znao. Htela sam da vas pitam koliko vam treba vremena da se adaptirate na novi instrument. Pijanisti na neki način su, hajde da kažem, osuđeni na to da gde god da dođu sviraju na nekom novom, drugačijem instrumentu. Jako je malo onih koji sa sobom nose svoj instrument. Koliko jednom violončelisti treba da se adaptira na novi instrument i na što se zapravo adaptira?
Dobro upoznati jedan instrument, taj proces traje onako dobro upoznati godinama, sigurno godinama. Pre ovog instrumenta sam imao priliku da sviram na još jednom novijem instrumentu iz iste fondacije, na nemačkom instrumentu, nakon, ja sam bio prvi vlasnik tog instrumenta, tako da nije bio dobro rasviran i to je bilo sjajno iskustvo, da ja sam tek za godinu dana mogao tačno da kažem kako šta, gde je šta mu fali, prednosti mane. I siguran sam da je to slučaj sa svim instrumentima, pogotovo s onim starijim koji već imaju izgrađen karakter. Tako da je kao upoznavanje bračnog partnera, traje godinama i čovek i posle 20 godina nekako ima prostora za iznenađenje, tako da...
Instrument svakako može i da iznenadi, može da značajno poboljša, ali može da bude na neki način, ako ga ne poznajete, da bude i protivnik nekome ko prvi put svira neki instrument. I vidjeli smo zapravo i više puta i ovdje u Beogradu na koncertnim podijumima, kad neki umetnik dođe prvi put s novim instrumentom i najavi nam zapravo da će odsvirati sada jedan komad s novim instrumentom, da je sam zvuk drugačiji na neki način u odnosu na ono što je svirao ranije. Koje to programe spremate sada? Da li će vas publika negdje u Nemačkoj slušati? U svakom slučaju, ostavit ćemo za kraj današnjih susretanja da najavimo taj koncert u Beogradu, da se ponovo predstavite i beogradskoj publici, možemo da kažemo i u starom društvu, ali kako negde teče ta vaša karijera kada je inostranstvo u pitanju?
Čeka me uzbudljivih par meseci. Već po povratku u Nemačku za nedelju dana ću biti u Drezdenu, gde ću sa Drezdenskim omladinskim orkestrom izvesti Dvoržakov koncert u velikoj dvorani Kulturpalasta u Drezdenu. Nakon toga me čeka snimanje i uživo prenos Bachove muzike, dakle dela za solo čelo, prenosit će MDR stanica. Nakon toga, krajem aprila, imam veliko zadovoljstvo i čast da najavim jedan veliki projekat sa čuvenim koreografom Jakopom Godanijem, koji je umetnički direktor Dresden Frankfurt Dance Company, dakle plesne kompanije, jedna čuvena plesna kompanija, i sa njima ću spremati Bachovu muziku u kao deo interpretacije u solo plesu. Jedan vrlo, vrlo interesantan projekat, novo iskustvo za mene i prilika da Bachovu muziku sagadam sa jedne nove perspektive. Evo, beogradska publika će imati priliku da pogleda, da vidi uživo ovu grupu, čini mi se 21. marta u Saba centru u okviru Beogradskog festivala igre. Nakon toga u maju također par koncerata privatnih, javnih, i 1. juna pomenuti koncert u Beogradu.
Kada ste nam već otkrili taj svet beogradskog koncerta, hajde da pomenemo i njega. Nastupate, kako već možemo da vidimo, u staroj ekipi.
Svakako. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo nastupiti u Beogradu, a pogotovo sa orkestrom Ministarstva odbrane. To je prvi orkestar s kojim sam javno nastupio, prvi profesionalni orkestar. Sa 13 godina sam izveo sam Sansov koncert sa njima. A i ove godine ćemo imati priliku za ponovnu saradnju. Na koncertu će takođe sviraću Elgarov koncert. A na koncertu će takođe svirati moj kolega i prijatelj Pavle Krstić, odnosno profesor Pavle Krstić, pošto čovjek predaje na Mozarteumu, jel te? I koncert će se održati 1. juna u velikoj sali Kulačev zadužbine.
Dakle, orkestar Binički, evo, najavili smo i u prošloj emisiji također njihov koncert koji je održan sinoć uz pijanistu Lea Borisavljevića. Evo sad već govorimo također o novoj promociji, možemo da kažemo, mladih umetnika, odnosno sada već umetnika sa eminentnim karijerama, koje ovaj ansambl predstavio kao mlade umetnike, što jeste negde njihova tradicija. Pretpostavljam da kada svirate s orkestrom Binički, da na neki način i sentimentalno gledate na neko prošlo vreme kada je mali Petar počinjao.
Svakako, s jednom velikom nostalgijom pristupam tome, i ti ljudi su zaista divni i uvek mi je neizmjerno zadovoljstvo nastupati sa njima bilo kad, bilo kako. Radujem se tome.
Mi ćemo sada slušati Bachov preludijum iz šeste svite, to je snimak iz druge etape ovog takmičenja sa koga ste došli u Beograd kao jedan od pobednika, a onda nastaviti ovu lepu priču o jednoj karijeri koja, možemo da kažemo, se odvija spontano. Pričali smo, poštovani slušalci, sigurno sam da se sećate sa Petrom Pejičićem i prethodnih godina i pratimo njegovu karijeru, a evo danas već možemo na neki način i da se ponosimo onim što je on postao. Na samom smo kraju današnjih susretanja. Petre, šta vas još očekuje do kraja ove godine? Koliko jedan mladi umetnik već može svoj umetnički kalendar na neki način na duže staze da planira?
Sve zavisi od kontakata koje čovek stekne. Ja sam imao priliku da radim i sarađujem sa velikim umetnicima, spomenutim Janom Fogarom, profesorom Peterom Brunsom, koji imaju veliki broj kontakata u nekako u Nemačkoj, tako i šire, koji mi pomažu da kalendar popunim koncertima i projektima. Tako da imam veliku sreću i zadovoljstvo da uz njihovu pomoć nastupam i da se razvijam. Pored već pomenutih koncerata do leta 2020. godine, nakon toga me čeka i Moritzburg Festival Academy, Akademija Moritzburg Festivala, kao i Kronberg Akademija, Lichtenstein Akademija, za koju bih se prijavio, i nakon toga koncerti u Nemačkoj, kućni koncerti, javni koncerti u Leipzigu i šire u Saksoniji.
U sve to i studije, ispiti, fakultet, sve ono što prati jednog mladog studenta. Petre, evo, kada je tema ovako interesantna, onda i vreme brzo prođe uz sjajne numere koje smo imali prilike danas da slušamo. Došli smo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ja se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam doneli ove snimke da možemo da uživamo. Za kraj slušat ćemo kao pozivnicu za koncert 1. juna u Kolačevoj zadruži uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa vašim kolegom sa kojim ne nastupate prvi put na koncertu Pavlom Krstićem. Dakle, najavljujemo koncert uz Šostakovićev valcer iz druge jazz svite. Hvala na gostovanju.
Hvala pozivu.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.